7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Luni 3 octombrie, în Moldova s-a vorbit mult despre știrea venită la sfârșitul săptămânii dinainte că Gazprom reduce cu aproximativ 30% livrările de gaze spre Republica Moldova pe octombrie. Ulterior, Gazpromul a amenințat că poate sista în orice moment livrarea de gaze Republicii Moldova, acuzând Chișinăul că nu respectă anumite prevederi din contract. Oficierii moldoveni spun mereu că securitatea energetică a țării nu este însă pusă în pericol, iar experți independenți le dau în linii mari dreptate. O relatare pe această temă am primit de la Eugen Rușciuc.
Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a menționat că Republica Moldova este aprovizionată cu gaze naturale în regim obișnuit, în timp ce vicepremierul responsabil de infrastructură, Andrei Spânu, a acuzat Gazpromul pe fondul reducerii cu 30% a livrărilor de neîndeplinirea obligațiilor contractuale. Vicepremierul Andrei Spânu a afirmat că Gazprom a motivat reducerea livrărilor gazelor cu probleme de ordin tehnic, dar că aceste argumente nu ar fi plauzibile.
Au făcut referință la o problemă tehnică, dar noi considerăm că nu este argumentată. Incertitudinea în care operea Gazprom în această perioadă este foarte mare. Noi credem că nu este un comportament normal. Noi contăm pe o relație de bună credință, corectă, pentru că până la urmă vorbim de viața și sănătatea oamenilor și eu cred că colegii de la Gazprom ar trebui să înțeleagă acest lucru.
Vicepremierul Andrei Spânu a spus că deficitul de 30% va trebui acoperit fie prin achiziții zilnice, fie din rezervele de stat pe care le-a făcut până acum Republica Moldova. Compania de stat Energocom a achiziționat până acum deja 53,5 milioane de metri cubi de gaze, cantități care vor fi depozitate în România și Ucraina. Andrei Spânu a mai declarat că în prezent se repetă situația de anul trecut, când Gazpromul a limitat la fel livrările de gaze către Republica Moldova. Diferența este doar că acum există un contract, a accentuat Spânu. Vicepremierul a îndemnat cetățenii să economisească în continuare resursele energetice. De cealaltă parte, concernul rus Gazprom, care este singurul furnizor de gaze naturale pentru Republica Moldova, a amenințat Chișinăul că ar putea rezilia în orice moment acordul de livrare a gazelor sub pretextul că întârzie plățile curente și că nu s-a ajuns la semnarea unui acord pentru stingerea datoriilor istorice. În ce privește reducerea livrărilor cu 30%, Gazprom a afirmat că partea ucraineană ar fi cea care blochează livrările de gaze rusești prin punctul Sohranovka. Publicația ucraineană Europeiskaya Pravda a amintit în context că partea ucraineană a oprit în luna mai tranzitul de gaze prin acest punct, deoarece se află pe un teritoriu ocupat de forțele militare ruse. Gazprom a amenințat Republica Moldova și în trecut cu stoparea furnizării gazelor. Acordul de gaze prelungit anul trecut pe 5 ani prevedea și realizarea auditului datoriilor istorice până la data de 1 mai. Licitația pentru contractarea auditorilor a eșuat din cauza războiului din Ucraina, după cum a motivat partea moldoveană. Autoritățile de la Chișinău au contractat direct în luna august două companii internaționale pentru realizarea auditului datoriilor istorice față de Gazprom, care se ridică la circa 720 de milioane de dolari. Rezultatele acestuia ar urma să fie anunțate la finele lunii ianuarie 2023. Dar Gazprom a insistat ca auditul să fie gata până la 1 octombrie curent. Expertul în energetică Sergiu Tofilat a declarat anterior într-un interviu oferit Europei Libere că unele estimări arată că datoria malului drept al Nistrului a fost majorată artificial de Gazprom cu cel puțin 958 de milioane de dolari. Din Chișinău, Eugen Rușciuc, Radio Europa Liberă.
Marți 4 octombrie am difuzat în variantă radio un reportaj ușor de găsit pe rețele și pe pagina noastră de net, în variantă foto și video, despre poluarea feroce la care sunt supuși vecinii uzinii metalurgice de la Râbnița. Uzina, deși poluează, a primit din nou autorizație de mediu de la Chișinău, căci în caz contrar, transnistrenii n-ar mai livra pe malul drept curent electric ieftin. Reportajul a fost realizat de Virginia Nica.
Echipa Europei Libere a mers într-o zi de luni la punctul de control Rezina Râmbița, unde sunt verificate camioanele cu fier uzat pentru uzina metalurgică. La primele ore ale dimineții, camioanele formează cozi, staționând pe marginea drumului din apropiere. Șoferii spun că trec o dată sau de două ori pe săptămână cu camioanele pline și se plâng că trebuie să aștepte pe parcursul zilelor de odihnă să le fie verificate actele, pentru că programul de activitate al angajaților instituțiilor de control este de luni până vineri. Unul dintre șoferi ne arată că transportă peste 20 de tone de deșeuri metalice. Ulterior, camioanele trec pe rând peste podul de peste Nistru, care se zguduie sub greutatea lor. Inspectorul superior în domeniul ecologiei din Rezina, Ion Ciorici, susține că în acea dimineață au trecut 56 de camioane și că încărcătura acestora a fost verificată vizual, transportatorii deținând autorizații de mediu. În urma controalelor efectuate la uzină în lunile martie și august, reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului au depistat încălcări ale legislației de mediu. Directorul Inspectoratului, Ion Bulmaga, a precizat pentru Europa Liberă că sursele de poluare de la întreprindere nu coincid cu cele din documentul privind emisiile admisibile, iar tipurile de materie primă nu sunt clasificate conform codurilor din lista deșeurilor metalice care pot fi utilizate în producție. Un control repetat ar urma să aibă loc după ce uzina ar înlătura aceste nereguli și ar solicita acordarea autorizațiilor de mediu. Oamenii din localitățile de pe malul drept al Nistrului au observat că în ultimele săptămâni uzina de la Râmnița emană smog seara târziu și noaptea când, potrivit lor, sunt scoase din funcțiune filtrele. Atenționați de localnici, jurnaliștii Europei Libere au filmat la primele ore ale dimineții un fum negru ieșind din țevele uzinei, care nu poate fi văzut însă pe parcursul zilei.
Noi cam în tot seara vedem și se petrece acolo, ce fumarai și ce nevoie se petrece. Nu știu cum, unde obște lumea cum trăiește acolo. Și cred că totuși trebuie să iei măsuri statul nostru să fie sănătoși oamenii și din partea aceea și din partea noastră.
Mulți oameni se infectează la uzina de metalurgică, se infectează. Că e carbonat, diferite metaluri, tot praful ăsta care se duce în atmosferă, vine deasupra plantelor care le mâncăm noi.
Suntem toți bolnavi de cancer. Noi suntem de la satul Boșernița, suntem diviza
Știnistru.
Sara, când e liniște și astea, niște fumăraie, niște nevoi, o prună, nu poți mânca
un fruct.
Pătlăgică, o roșă, un nică-nică, e tot, e alb, pe copaci, pe tăte, și pe
supletul nostru. La un drept să luăm chiar de acoperișul caselor, la acoperișul caselor, în timp de noapte la ora 4 dimineață, ne sculăm și ne uităm cum iese de drumul tăt respirată, tot fumul ăsta își vine asupra Rezina încoace. Și pește sat.
Situat chiar vis-a-vis peste Nistru, satul Mateuți, din raionul Rezina, se află în raza trei întreprinderi mari. Fabricile de ciment de la Rezina și de la Râmnița și uzina metalurgică de la Râmnița. Șefa Centrului de Sănătate din localitate, Alena Peru.
Evident că acestea produc emisii, inclusiv fum care se răspândește în toată regiunea. Acest lucru afectează și sănătatea oamenilor. Putem spune sigur și clar că multe îmbolnăviri și oncologice și ale sistemului respirator, sistemului gastroenterologic s-au înmulțit. De asemenea, în ultimul an a crescut mult numărul afecțiunilor alergice. Cel mai rău este că de aceste boli sunt tot mai afectați copiii.
În Mateuți există și o stație de monitorizare a calității aerului, care nu funcționează însă din anul 2018 din cauza unor defecțiuni tehnice. Potrivit președintelui Mișcării Ecologice din Moldova, Lecureniță, o mare problemă în privința uzinei metalurgice de la Râmnița este lipsa accesului la informații privind activitatea acesteia. Ecologistul susține că din ceea ce se poate deduce, uzina este de model vechi, sovietic, iar în Uniunea Sovietică nu erau în prim plan problemele de mediu, ci rentabilitatea. În opinia lui, pentru a fi modernizată, întreprinderea ar trebui să fie reconstruită din temelii și echipată cu tehnologii moderne, non-poluante.
Eu sunt convins că atât uzina metalurgică cât și termocentrala de la Cuciurgan sunt două surse uriașe de poluare pentru Republica Moldova. Din păcate, instituțiile statului nu au intrat într-o monitorizare foarte complexă a bazinului aerian din respectivul areal, dar ceea ce spun oamenii din toată Valea Ciornei și nu numai din Valea Ciornei, dar și a Nistrului, este că au probleme de sănătate. Sunt o chestie cronică legată în primul rând de respirații.
Europa Liberă a cerut un comentariu de la administrația uzinei, însă până la data publicării materialului nu a primit niciun răspuns la solicitare. Potrivit politicii ecologice a întreprinderii, publicată pe site-ul său oficial, uzina se obligă să efectueze toate măsurile posibile pentru a reduce și a preveni emisiile și evacuările de poluanți, precum și pentru a minimiza, dezinfecta și elimina deșeurile industriale. Uzina metalurgică de la Râmnița este printre primii trei contribuabili la bugetul regiunii separatiste transnistrene. Potrivit unui raport al pretinsului Minister al Dezvoltării Economice de la Tiraspol, la sfârșitul anului 2021, vânzările uzinei au fost de peste 432 de milioane de dolari, aproape jumătate din cifra totală a exporturilor regiunii transnistrene. În același timp, întreprinderea nu achită niciun ban în bugetul de stat al Republicii Moldova, nici măcar taxa de mediu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Una din temele abordate marți 4 octombrie la Europa Liberă a fost situația cultului martorii lui Jehova, unul din cele mai dușmănite de religiile majoritare din multe țări, inclusiv est-europene. Nu întâmplător, persecutarea martorilor lui Jehova în Moldova figurează practic neîntrerupt în cel mai important raport mondial anual despre libertatea religioasă, cel al Departamentului de Stat de la Washington. Acum, reprezentanții grupării religioase se tem că ea ar putea fi interzisă cu totul în regiunea transnistreană, așa cum este în Rusia. O relatare de la Ala Ceapai.
Vicepreședintele cultului religios martorii lui Jehova, Victor Dornicenko, a declarat pentru Europa Liberă că pretinsul procuror al regiunii transnistrene a înaintat un demers prin care cere judecătoriei de la Tiraspol să declare extremiste mai multe materiale publicate pe pagina web a cultului, să le includă în așa numita listă unică de stat a materialelor cu caracter extremist și să restricționeze accesul la ele. Așa numitul procuror își bazează solicitarea pe o expertiză lingvistică făcută în iulie 2022 de Catedra de Limbă Rusă și Comunicare Interculturală a Universității Taras Șevcenco din Tiraspol, potrivit căreia materialele informaționale ale cultului religios ar conține la nivel gramatical și lexical, citez, semne de activitate extremistă, cum ar fi propagarea dezbinării sociale sau propagarea vrajbei ideologice, politice, sociale și religioase. Am încheiat citatul. Victor Dornicenko spune că se urmărește interzicerea cultului după scenariul aplicat în Rusia în 2017.
Așa au făcut și în Rusia. Mai întâi au declarat publicațiile noastre extremiste. Următorul pas va fi interzicerea activității. Noi avem acolo două comunități care sunt înregistrate conform legilor din Transnistria. Ele sunt firichitate și de acum, ca și în Rusia. Noi în Rusia acum avem sute de dosare penale deschise pe martorii lui Jehova. Sunt mulți care stau la închisoare pentru faptul că cred în Dumnezeu. Și iată acest scenariu, acum ei pornesc. Deci sunt la prima etapă.
Victor Dornicenko spune că în regiunea transnistreană sunt peste 4300 de martori al lui Jehova. Cultul religios se va adresa organizațiilor internaționale, inclusiv ONU și OSCE, dar și Biroului de Reintegrare și Ombudsmanului din regiunea transnistreană.
Având experiența asta din Rusia, noi nu credem că vom putea face ceva. Dacă ei s-au pornit, totuși este o presiune din partea Federației Rusiei. Până acum nu au făcut nimic. Adică ei nu ne permit tare acolo să activăm. Noi încercăm deja de 20 de ani tot să ne înregistrăm schimbări la statut, nu ne permit, sunt alții probleme care ne fac, dar cel puțin nu ne-au persecutat în așa fel încât să fim interziși. Dar acum, clar lucru, că dacă va fi interdicție, nu vă dați seama ce ați fi. Am să vin acasă, așa cum în Rusia fac, percheziții, arestări, tortură, iată, acum așa scenariu o să fie în Transnistria. Și aceasta e în pofida faptului că recent Curtea Europeană a condamnat Rusia pentru ceea ce au făcut ei în 2017. Adică au adus foarte multe argumente care confirmă că noi nu suntem niciun fel de extremiști și nu ne ocupăm cu extremismul.
În 2017, Federația Rusă a interzis funcționarea pe teritoriul său a cultului religios martorii lui Jehova, pe motiv că ar fi extremist. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de la Moscova la solicitarea Ministerului Justiției în baza legii antimisionare, amendată în 2016 de președintele rus Vladimir Putin pentru a, citez, combate terorismul și a asigura siguranța publică, am încheiat citatul. Autoritățile ruse au făcut zeci de raiduri și percheziții la locuințele martorilor lui Jehova, punând sub acuzare și arestând zeci de membri ai acestui grup religios. În iunie 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat ilegală interzicerea în Rusia a cultului martorii lui Jehova. Curtea a cerut Federației Ruse să oprească toate procedurile penale începute împotriva adepților cultului și să le returneze toate proprietățile confiscate sau să le achite compensații de peste 60 de milioane de euro. Curtea a mai constatat că a fost ilegală interzicerea publicațiilor, revistelor și site-ului oficial al martorilor lui Jehova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Miercuri 5 octombrie, reporterii noștri au privit spre cer, tocmai de pe pista unui aeroport care s-ar putea dezvolta mult în curând. În condițiile creșterii cererii de transport aerian în rândul moldovenilor, autoritățile vor să modernizeze și să pună la dispoziția pasagerilor, mai ales ai curselor low cost, aeroportul internațional Mărculești. În baza proiectului, realizat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, lucrările vor costa cam 5 milioane de euro. Urmează să înceapă la anul și să se încheie la finele lui 2023. O relatare pe această temă a pregătit Cristina Popușoi.
Situat la 150 de kilometri de Chișinău, aeroportul din orașul Mărculești, din raionul Florești, are certificare internațională și, teoretic, poate opera zboruri de pasageri. Amplasarea lui geografică este favorabilă pentru că, în medie, de aici nu se pot efectua zboruri doar 6 zile pe an, când este ceață. Aeroportul din nordul Republicii Moldova are o pistă de aterizare-decolare cu o capacitate portantă chiar mai bună decât cea de la aeroportul internațional Chișinău, ceea ce permite operarea aeronavelor de tip Airbus 320 și Boeing 373, cele mai des utilizate pentru transportul de pasageri. Astfel că autoritățile de la Chișinău intenționează să transforme acest punct aeroportuar într-un aeroport regional de pe care să se efectueze curse pentru pasagerii din Republica Moldova, Ucraina și, de ce nu, România. Cu cele 5 milioane de euro pe care le vor lua din bugetul de stat, autoritățile vor reabilita aeroportul de la Mărculești, spune secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță.
Aici am evidențiat, de fapt, investiții în infrastructura aeroportuară, reabilitarea și lucrări de mentenanță pentru pista de aterizare decolare, construcția unui terminal de pasageri, construcția de parcare, drum de acces către terminal, iluminare și deja aspecte legate de echipamente și sisteme necesare pentru a asigura aterizarea și decolarea aeronavelor. Instrumental Landing System, care permite cumva operarea pe aeroport și pe timp de noapte.
Autoritățile preconizează că taxele aeroportuare de la aeroportul internațional Mărculești vor fi de 3 ori mai mici decât cele aplicate acum de aeroportul internațional Chișinău. În conceptul de dezvoltare a aeroportului au fost estimate și veniturile. Astfel, la 150.000 de pasageri în primul an, veniturile ar ajunge la 1,2 milioane de euro, afirmă secretarul de stat Mircea Păscăluță.
Dacă estimăm undeva un număr de 150.000 de pasageri anual care va avea o creștere graduală pe parcursul anului, deci din primul an din operare am estimat un venit de 1.200.000 de euro, care pe parcursul a 4 ani de zile ar putea să ajungă până la aproape de 3 milioane de euro.
În prezent, întreprinderea Aeroportul Internațional Mărculești se află la autofinanțare. Cele mai multe venituri sunt din serviciile de locațiune și dare în arendă. Cu alte cuvinte, acum aeroportul funcționează mai degrabă ca o parcare pentru aeronave, după cum povestește administratorul întreprinderii Nicolae Clichici.
În linii generale, activitatea aeroportuară al întreprinderii este anterior primirea navelor și parcarea acestora pe perioadă de iarnă care, a navelor care reveneau din contracte diferite de pe tot globul pământesc și aveau nevoie de o parcare pentru mentenanță tehnică sau pur și simplu parcare pentru perioada de iarnă. Cam la asta s-a limitat activitatea aeroportuară desfășurată de către aeroport.
Aeroportul de la Mărculești, creat în baza unei unități militare, își așteaptă investițiile, iar apoi pasagerii. Dacă planurile guvernului de la Chișinău vor fi puse în practică, primele aeronave cu pasageri ar putea decola de aici chiar la sfârșitul anului viitor. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Cristina Popușoi.
Praga a avut loc joi și vineri un summit european la care n-au fost invitate numai două țări, Rusia și Belarus, ambele din cauza declanșării și sprijinirii războiului din Ucraina. Republica Moldova a fost reprezentată, cum se știe, de președinta Maia Sandu. În capitala Cehiei s-a lansat oficial și Comunitatea Politică Europeană, inițiată în urmă cu câteva luni de președintele francez Emmanuel Macron, parțial ca reacție la invadarea Ucrainei de către Rusia. Mai multe despre acest concept în relatarea primită de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, joi 6 octombrie.
Astăzi, toți liderii continentului, 44 la număr, s-au reunit la Praga pentru înființarea unei comunități politice europene. Când Emmanuel Macron a prezentat ideea pe 9 mai la Strasburg, puțini erau dispuși să parieze pe această inițiativă cu contururi ambigue. Ar putea fi aceasta încă o capcană franceză? O comunitate între ghilimele pentru a-i îndepărta pe aspiranții la Uniune? Așa plutea suspiciunea care de altfel domnește de atunci încoace la Kiev, Varșovia sau chiar la Berlin. Încă persistă amintirea unui proiect de confederație europeană lansat odinioară de François Mitterrand în urma marelui șoc continental care a zguduit Europa și lumea în 1989, proiect puțin apreciat atunci în Europa Centrală și de Est. Proiectul lui Mitterrand era de fapt menit a-i ține pe estici departe de Uniunea Europeană. În plus, Mitterrand ar fi dorit să coopteze și Rusia în acea confederație cu contururi vagi. Astăzi, în momentul războiului din Ucraina, ideea pare cu totul fantezistă, iar Europa este de fapt unită împotriva Rusiei lui Putin. Războiul lui Putin din Ucraina a transformat din nou profund continentul european, care se reorganizează acum la Praga. Europa e din nou traversată de o linie dură de demarcație, ceea ce face ca situația statelor prinse între cele două blocuri, Ucraina, dar și Moldova, Georgia sau Bielorusia, să fie greu de suportat. Nu mai este însă loc acum pentru ambiguitate strategică. În acest context, sprijinul pentru poporul ucrainean nu implică doar livrarea de arme, primirea refugiaților și sancțiunile împotriva Moscovei. Pentru a asigura viitorul Ucrainei ca stat, ar trebui să îi se ofere și un nou loc geostrategic în concertul european, tot între ghilimele. În luna iunie, călătoria foarte simbolică cu trenul la Kiev a liderilor din Franța, Italia, Germania și România a oferit o primă clarificare. Ucraina aparține familiei europene și poate conta pe noi, au spus atunci Emmanuel Macron și omologii săi. În acest proces, Consiliul European a acordat Kievului statutul râvnit de țară candidată la aderare, ca și Moldovei de altfel. Acest angajament oficial se dovedește a fi esențial și ridică ipoteca asupra intențiilor franceze. Pe coridoarele de la Bruxelles însă se admite că aderarea va dura cel puțin 10 ani, poate mai mult. Mulți observatori nu iau însă foarte în serios această inițiativă, comunitatea politică europeană, la cărei reuniune participă pe lângă țările estice, cum sunt Ucraina și Moldova, și Turcia lui Recep Tayyip Erdogan, precum și țări care nu doresc să adere la Uniunea Europeană, cum sunt Marea Britanie, Elveția sau Norvegia. Membrii aspiranți la Uniunea Europeană din Balcanii de Vest, Ucraina, Moldova și nu numai, au fost asigurați că inițiativa nu este doar un premiu de consolare pentru a-i ține în afara Uniunii, însă unii întrețin totuși îndoieli. Întâlnirea de astăzi subliniază de asemenea modul în care alte instituții, precum OSCE și Consiliul Europei, ai căror membrii sunt practic aceiași cu cei ai comunității politice europene, nu au reușit să ofere un astfel de forum. Consiliul Europei, cu sediul la Strasburg în special, nu a apărut niciodată mai deprisos ca acum. Istoria sa de scandaluri de corupție și administrarea sa costisitoare înseamnă că va fi din ce în ce mai greu pentru guverne să justifice de ce încă plătesc bugetul instituției Consiliul Europei, care a fost de 455 de milioane de euro anul acesta pentru rezultate invizibile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vineri 7 octombrie, la rubrica lui săptămânală Dicționar European, Dan Alexe s-a oprit la scumpirile care dau bătăi de cap consumatorilor și guvernelor din toate țările continentului.
Dicționar European la Radio Europa Liberă.
Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, scrie că inflația a făcut că cea mai scumpă cafea se bea acum în Finlanda, în vreme ce singura țară europeană în care prețul cafelei nu a crescut în ultimul an este Malta. Marea publicație britanică The Economist a inventat indicele Big Mac încă din 1986. Altfel zis, e vorba de un soi de indice ludic pentru a lămuri dacă monedele sunt la nivelul lor corect. Se bazează pe teoria parității puterii de cumpărare, ideea de bază fiind că pe termen lung, cursurile de schimb ar trebui să se îndrepte spre un curs care ar egaliza prețurile unui coș identic de bunuri și servicii. În acest caz, un burger McDonald's, în oricare două țări care sunt comparate. Această burgeronomie, burgernomics, a devenit între timp un standard global, inclus chiar și în manuale și în studii academice. Iată însă că și Eurostat e pe cale de a crea un indice similar, pornind de la prețul unei cești de cafea. O ceașcă de cafea fierbinte dimineața e o rutină zilnică pentru mulți. Cu toate astea, creșterile recente ale prețurilor ar putea face din acest tabiet, bazat pe un produs elementar, un gest de lux. Datele pentru luna august arată că prețul cafelei în Uniunea Europeană a fost anul acesta în medie cu aproape 17% mai mare decât în august anul trecut. Din octombrie 2021, inflația anuală a fost în continuă creștere. Pentru consumatorii care își beau cafeaua cu lapte și cu zahăr, sau fără zahăr, dar cu lapte, acest ritual de dimineață ar putea fi și mai scump, deoarece prețurile zahărului și laptelui au crescut vertiginos în ultimul an. Prețul laptelui proaspăt integral a crescut în medie cu 24% între august anul trecut și august anul acesta, în timp ce prețul laptelui proaspăt a crescut cu 22% în aceeași perioadă. În august anul acesta, inflația anuală a zahărului a fost de peste 33%. Datele arată că aceste articole de bază au înregistrat o creștere a prețurilor în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Maltei, care nu a raportat nicio modificare a prețului laptelui proaspăt cu conținut scăzut de grăsimi. Când vine vorba de cafea, Finlanda a înregistrat cea mai mare inflație anuală, cu peste 43%, urmată de Lituania, Suedia, Estonia și Ungaria, cu peste 34%. Dacă și simpla ceașcă de cafea va deveni un lux, atunci unii estici, precum românii mai în vârstă care au cunoscut privațiunile alimentare sub Ceaușescu, vor putea regăsi mecanisme vechi de supraviețuire pe care occidentalii nu le cunosc, precum fierberea de mai multe ori a zațului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.